ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламійка. Головні теми випуску. Намісник держсекретаря США Майкл Познер пропонував Росії об'єднати намагання, каб домогтися від президента Білорусі визволення екс-кандидата у президенти і заховання їх політичних правов. Удільник площі Святослав Баранович осуджений до 3 років обмежування волі без накерування у поправчу установу. У Мєнську відбулася зустріча правооборонців і батьків 3 бобруйських анархістів, осуджених за напад на будинок КДБ до 7 років зняволення. Батьки просять признати їх сину політв'язнями, сподіваючися, що це дозволить домогтися визволення. От кастричника Білпошта не приймає підписки на єдину білоруськомовну газету для підлітків «Раніця». Газета ліквідується і перетворюється у додаток газет до газети «Переходний возраст». Зник з каталогу на наступний год і дитячий часопіс «Бярозка». Мяркується, що він стане додатком до часопісу «Молодость». У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». І зараз Сергій Навумчик з оглядом основних білоруських подіїв.
Суд Московського району Мєнську скончив розглядати кримінальну справу супроць Святослава Барановича. Баранович був на площі 19 снежня 2010 року. Його винуватили у ділі у масових непорядках. Присуд – 3 роки обмежування волі без накерування у місце відбування покарання. Сьогодні у Мєнську зустрілися правооборонці, батьки 3 бобруйських анархістів, осуджених за напад на будинок КДБ до 7 років зняволення. Батьки просять признати їх синів політв'язнями, сподіваючись, що це дозволить домогтися визволення. Білоруські правооборонці тлумачать, що бачать свою учинку бобруйських анархістів у їхній спробі кинуть 2 бутельки з запальною сумісю будинок КДБ немирний характер. Старшина Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулах сказав:
«Все-таки говорить о явно незаконных приговорах, как это было по участникам событий 19 декабря, как это было по Минскому делу. Пока мы вот из приговора и так обсуждая ситуацию из той информации, которая у нас есть по Бобруйскому делу, это 2 принципиально разных случая».
Белорусскомовные дети застаются без газеты. От кастричника Белпошта не прямая подписки на одиную белорусскомовную газету для подлетков «Раніца». То заснувальники видання Міністерства едукації і наставницька газета тлумачать гэта економічними причинами і запевнюють, що «Раніця» не зникне, а стане додатком до іншої газети для підлітку переходного возраста. Старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов говорить, що за «Раніцю» треба змагатися.
Це відповідні листи накеровують адміністрацію президента і Міністерства едукації. Коли таких листів буде пару сотні, то газета застане. У свій час так прикрили «Червону зміну», об'єднали її зі «Зв'яздою». Хотіли закрити «Бірозку», ДТБМ не дало, і «Бірозка» засталася.
Бездень поміж ринковим і офіційним курсом рубля протягує поширатися вже більш за 50%. По виниках сьогоднішніх торгов на додатковій сесії Білоруської валютно-фондової біржі рубель рекордно потанів одразу на 500 пунктів, пересягнувши навіть показник перших торгов 14 вересня. Тоді, нагадаємо, курс рубля на підставі попиту і пропанови склав 8600 за доляр, сьогодні він зафіксувався на відзнаці 8710. Між тим, вийти на один рівноважний курс влади Білорусі обіцяли до 20 кастричника. Констатує економіст Сергій Балыкин.
Білоруський рубель буде падати і надалі. Для узмацнення його курсу немає ніяких об'єктивних підстав. І гроші друкуються, і інфляція розкручується, кошти ростуть.
Резолюція з потребуваннями удільників Народного сходу 12 кастричника сьогодні передадена у Совет міністрів. У прийомний дому Ураду організатора сходу прийняв начальник відділу листов і прийому громадян Олександр Ковшар. Чиновник заявив, що відказ на потребування буде тягом місяця. Тим часом старшиня Аргкомітету Народного сходу Віктор Івашкевич подає у суд на білоруське телебачення. Підставою для звороту у суд став сюжет, присвячений Народному сходу, який був показаний у програмі «В центрі внимання» 9 кастричника у ефірі білоруського телебачення.
Про основні білоруські події розказував Сергій Навумчик, а ми зараз звернемося до некоторих з їх більш подробязно. Суд Московського району Мінську осудив Святослава Барановича на 3 роки обмежування волі без накерування у поправчую установу. Його, як і інших удельників площі, обвинуватили в уделі у масових безпорадках 19 снежня. За ходом процесу сочила наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Святослава Барановича звинуватили поводле артикулу 293 Кримінального кодексу «Удел у масових безпорадках», поводле якого обвинуваченому погрожало зняволення терміном от 3 до 8 годов. Супроць його свідчили 9 потерпілих спецназовців, большиня з яких давали непевні показання. На завершення судових спречок прокурор Сираков підкреслив, що Святослав Баранович удельничав у масових непорадках, але його неудел не мав тяжких наступствів і попросив обвинуваченому 3 роки так званої хатньої хімії. Суддя Аліна Рудніцька задоволила просьбу державного обвинувальця. Ось як свій вирок прокоментував Святослав Баранович.
Наверно, в связи с обстоятельствами, в связи с кризисной обстановкой. Здесь в тюрьмы тоже, говорится, кормить надо. Все понимают, что не такие мы тут преступники. Мы всего лишь хотели справедливости, которой в нашей стране просто нереально добиться. Любят они нас же и душить, и говорить, какие мы хорошие. Вот сейчас мы освободили политзаключенных почти всех.
Святослав Баранович – один из опошних фигурантов подей на площади Незалежности у Менску, супроть якого была распочата криминальная справа. Его затримали и зместили у тюрьму на улице Володарская 15 червня, коли большиня обвинуваченных у так званых массовых беспорядках уже отримали тюремные термины и отбывали покарание. 2 месяца он провел за кратами, а после был вызволен под подписку об невыезде. Весь этот час не мог побывать дома и побачиться с матулей, якая живе у Вялейском районе. Тому хатняя химия для Святослава это еще и махчимость побачиться с родными, кажет сестра Наталья Шчетько.
Сейчас он может съездить к маме домой, повидаться. То полгода он там уже не был. Всем я уже, кому могла, близким, родным, я уже позвонила, сообщила, что никуда не поедет дальше, кроме как домой.
Присутствие Святославу Барановичу обмежевание воли без тюремного зняволення правоборонца Владимир Лапкович называет выником внешнеполитичного тиску, який зараз отбывается относно официальных уладов Беларуси за того, что в Украине есть политичные вязни. Говорит Владимир Лапкович.
Спадару Барановичу сапраўды пашанцавала, бо калі бы его судили паўгады таму, то ён атрымал бы вялікі тэрмін, звязаны з пазбаўленнем волі. Але зараз кан'юнктура і палітычны гандаль палітвязням складаюцца такім чынам, што ўладам нема патрэбы набіраць сабе новых палітвязняў, таму што трэба прадаваць гэтых, і таму ён атрымаў прысуд, не звязаны з пакараннем волі.
И я еще раз нагадаю, что суд Московского района Менского судил Святослава Барановича на 3 года обмежевания воли без накирования у поправчую установу за удел у площади. От кастричника Белпошта не прямая подписки на одиную белорусскомовную газету для подлетков «Раница». Сузасновальники выдания Министерства адукации и наставницкая газета тлумачат это экономичными причинами и запевнивают, что «Раница» не зникне, а станет додатком до иншей газеты для подлетков переходного возраста. Рассказывая Ина Студинская.
Раніца – спадкаемніца найстарэйшай дзіцячай беларускамоўнай газеты «Піянер Беларусі», якая выходзіла з 1929 году. У «Піянеры Беларусі» некалі дэбютавалі паэты Мікола Аўрамчык, Ніл Гілевіч і многія іншыя. На 83-м годзе існавання выданне стане дадаткам да пераважна расійскамоўнага «Переходнага возраста». Галоўны рэдактор тыднёвіка «Переходны возраст» Жанна Шчурок кажа.
Это не чуткі. С октября газета «Раніца» выходит вкладышам в газете «Переходны возраст».
А як периодичность?
Периодичность будем смотреть в зависимости от востребованности. Но, конечно, не меньше 1 раза в месяц.
И она белорусскомовной так и застанется.
Да, белорусскоязычная, потому что переходный возраст газета издается на 2 языках, на русском и на белорусском.
Прессовый секретарь Минэдукации, сузасновальника «Раницы» Юлия Ванина запевнивая, что ничего не изменится, и хутка на «Раницу» можно будет подписаться.
Все то же самое, просто в документах она будет идти как додаток. Просто абсолютно чиновничья, скажем так, процедура. И подписывать тому, что еще не зарегистрованы были документы. Учора яны зарегистрировались, и я думаю, что с понеделка будут уже подписываться, как раньше.
Все ж таки штат.
Штат застается.
Никого не скорочают?
Нет. Так что хай люди не турбуются, будут яны по-белоруску читать свою газету, як и читали. Мало того, так еще з'явится нормальный сайт. Принамсі, таких размов у нас в министерстве не шло, что что-то будет изменяться с этой газетой. Ничего изменяться не будет, кроме того, что она будет называться «Додаток до переходного возраста».
Але головный редактор «Переходного возраста» Жанна Шчурок на пытание «Ти не скоротят штат Раницы» отказала так.
Часть журналистов в наш состав вошла, в состав нашей редакции.
Нам не удалось связаться с журналистами раницы. А пошний раз газета вышла при конце вересня. Редакционные телефоны не отказывают. До речи, с досвеченных крыниц стало вядома, что таки шлюз нового года чакая и дитячий белорусскомовный часопис «Бяроска». И он станет додатком до молодости. Принамсі, у подписным каталогу на 2012 год «Бяроски», як и раницы, так само нема.
Передавала Іна Студзінская. Хвілін праз 15-20 гостем нашага ефіру будзе старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. З ім пра сітуацыю вакол раніцы і бярозкі мы і пагаворым. У Беларусі зачынілі адзіную беларускамоўную дзіцячую газету «Раніца». Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Я лічу, што ўсё ж такі на тэрыторыі Беларусі павінны выходзіць беларускамоўныя часопісы і павінны іх чытаць у першую чаргу і дзеці, і дарослыя. Поэтому я лічу, што не ёсць добра тое, што яе не выпускаюць. Тым болей, што на зіму.
Должны мець несколько, даже я считаю, так думаю, чтоб газет было, чтоб дзеці імелі представленне о беларускай мове, это ж всё-таки они в Беларусі живут. Не знаю, почему они так.
Конечно, должна быть. Ну, это же Беларусь, у нас два государственных языка. Белорусский и русский. Должна быть газета на белорусском языке обязательно, мне так кажется. Беларусь, у нас же Беларусь, а не Россия. Должна быть на белорусском языке хоть что-то. Поэтому эта карта должна быть. Ну, кризис, что там эту газетку маленькую содержать? Это что, кризис, что ли, для этого? Там не очень много средств нужно, чтобы эту маленькую газету содержать.
Негативно. А потому что президент потерял говорить, что нету кризиса, а он, оказывается, есть. Так почему же все закрывает? Не должны закрывать. Наоборот, открывать должны, я считаю.
Мне сдается, что чему закрываем? Для кого закрывать? Для детей? Для наших детей закрывать? Открываем только, чтобы они не могли прожить на своей родной мове. Это, мне кажется, это недобро робится у нас.
Думаю, что должна быть. Все-таки живут в Беларуси, это родной язык. Потому что теперь мало кто из детей белорусский язык вообще знает. Это для них второй английский.
Ваш хлопец тоже в школу ходит, да?
Ходит, да.
Ну, там учится в школе это белорусский язык?
Тяжело. Тяжело. Он ее нигде не слышит. У нас никто, ни в семье, вот, ну, мало кто говорит на белорусском языке вообще.
Вельми кепско я ставлю до этого. Всем я российской мову не люблю, всем. Я всем говорю, здрасте за Смоленском, день добрый за Белостоком. Аж добавляю еще аж, слово аж добавляю. Ну, даже в Духороне ровная сторона, Махалин, ровная сторона. Ну, як это кощунство? Як это можно? Ну, як это можно?
Я думаю, что потребно. Потому что ребенок развивается. И, ну, смотря какого возраста ребенок, потому что если маленький, то ему просто картинки важны, а если взрослый, то, конечно, нужно читать для общего развития. Я считаю, что ребенок должен на русской и на белорусской уметь.
Так гарадзенцы ставяцца да закрыцця адзінай беларускамоўнай дзіцячай газеты «Раніца». Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрытка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігор Пасноў з Віцебску. Няякасная шарніла ў Беларусі танней за квас. За год толькі ў тым доме, дзе я жыву, ад такога алкаголю памерлі ва ўзросце 40-50 гадоў 5 ці 6 чалавек. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней.
Бліц-аналіз свабоды.
Злучаныя Штаты заклікаюць Расію аб'яднацца ў ціску на Лукашэнку. Намеснік дзяржсакратара ЗША Майкл Познер 12 кастрычніка ў эфіры расійскай радыёстанцыі «Эхо Москвы» прапанаваў Расіі аб'яднаць намаганні, каб дамагчыся ад прэзідэнта Беларусі вызвалення палітвязняў і захавання іх палітычных правоў. Наколькі рэалістычным выглядае сцэнар, што Масква загаворыць у адзін голас з Вашынгтонам у беларускім пытанні? Як зменіцца стаўленне Крамля да Лукашэнкі пасля прэзідэнцкіх выбору ў Расіі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
На вашу думку, наколькі в ситуации, калі у России наближаются парламентские, а потом и президентские выборы, перспективная идея, что Россия может долучиться до США у политичным тиску на Беларусь?
Я хотел бы сказать, что все лето Россия в устными министра замежных справ Лаврова и посла в Беларуси Сурыкова уже эту тему, в принципе, поднимала и на конт того, и переследу после 19 снежня, и на конт жорстких присудов. Але опошними месяцами все с того боку досить тихо. И разом с тем стихла такая риторика критичная и с боку официальных белорусских уладов на адрес Москвы. Не выключено, что тут есть певная домова, что Россия не вздымает вот этой проблемы полезневоленных, а в свою чергу Александр Лукашенко трошки утаймовывая свою, скажем, риторику такую скандальную, антикремлевскую. Вот. И мне кажется, что вот эта заява с боку США, это худшей за все таки дежурный заклик, как, во-первых, продемонстрировать, что с Россией можно говорить у темлику и на такие темы, и как продемонстрировать, что яны, Вашингтон шукает все шляхи уздеяния на Лукашенко.
В свой час относительно Александра Лукашенко с президентом России Дмитрием Медведевым досягнули, ну, некого негативного пику, коли Медведев в своем блогу, ну, фактически назвал Лукашенко человеком, яким, с яким нельга иметь право, и обвиновать его в непристойности и так далее. На вашу думку, уличивая то, что вельми верогодно наступным президентом России станет снова Владимир Путин, с этого пункта глядя, чего ожидать от Кремля Лукашенко?
Мне кажется, что его может больше турбовать то, что Россия почне ослаблять не ягоные позиции с большего экономично. И наврать силу Лукашенко турбуя миновита тема, как Москва ставится до репрессий, которые он чинит тут внутри Беларуси. А вот миновита экономичная экспансия и пошуки, можливо, некой такой пророссийской альтернативной Лукашенко силы, это его может турбовать. Але тут, мне кажется, особливой розницы нема, кто там будет президентствовать в России, там Медведев и Путин. Бо, в принципе, там ободва эти политики ставятся до Лукашенко достаточно так негативно. Но снова же подкреслю, опошним часом у него, в принципе, были достаточно, ну, как минимум, примальные отношения с Медведевым.
Многие аналитики кажут, что все изменится после соковика, когда отбудутся президентские выборы и закроется непевность, и Кремлю уже не будет такой необходимости перед громадской думкой России небыто мирно поводиться с Беларусью.
Ну, мы так само тут у Беларуси мы трошки такие, есть такие у нас белорусский эгоцентризм, и нам сдается, что и Европа просто не спит, а заклопоченная белорусским питанием, и то же самое, что и белорусская карта разгуливается там у Москве, не так надзвычайно. Мне кажется, просто не варто и нашими политиками, и аналитикам перебольшивать интерес до Беларуси из усходу и заходу, тем больше из усходу. У России там полно своих проблем.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. У эфіры «Вынікі дня» з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Намеснік дзяржсакратара США Майкл Познер прапанаваў Расіі аб'яднаць намаганні, каб дамагчыся ад прэзідэнта Беларусі вызвалення палітвязняў і захавання іх палітычных правоў. Удзельнік плошчы Святаслав Баранович асуджаны да 3 гадоў абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. У Менску адбылася сустрэча праваабаронцаў і бацькоў 3 бабруйскіх анархістаў, асуджаных за напад на будынак КДБ да 7 гадоў зняволення. Бацькі просяць прызнаць іх сыноў палітвязнямі. Ад кастрычніка Белпошта не прымае падпіскі на адзіную беларускамоўную газету для падлеткаў «Раніца». Газета ліквідуецца, ператвараецца ў дадатак да газеты «Переходный возраст». Вось жа сёння ў Менску адбылася сустрэча праваабаронцаў і бацькоў 3 бабруйскіх анархістаў, асуджаных за напад на будынак Камітэту дзяржаўнай бяспекі да 7 гадоў зняволення. Бацькі просяць прызнаць іх сыноў палітвязнямі, спадзяючыся, што гэта дазволіць дапагчыся вызвалення. На сустрэчы пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
На сустрэчы праваабаронцаў і палітыкаў 5 кастрычніка быў узгоднены спіс палітвязняў, вызвалення якіх дамагаецца грамадзянская супольнасць Беларусі. Гэты спіс ўжо накіраваны ў еўрапейскія структуры, пабудаваны па формуле 11+3. У першую частку формулы ўключаныя зняволеныя экс-кандыдаты на прэзідэнта, іншыя вязні плошчы, Аўтуховіч, Бяляцкі, Дашкевіч, Лобаў, а таксама 3 засуджаныя ў Менску анархісты. 3 зняволеныя, якія застаюцца па задушкамі, гэта Яўген Васькович, Артём Прокопенко і Павел Сыромолатаў, якія былі засуджаныя за спробу падпалу бабруйскага КДБ да 7-гадовых тэрмінаў. Гаворыць бабуля аднаго з засуджаных Тамара Васькович.
Ну, я рассчитываю на помощь всей общественности. Считаю, потому что он на суде выступил, не просился, ничего сказал, что я отстаиваю свою точку зрения, житё короткое, родима одна, и я должен защищать.
У калёніі Яўген Васькович адмовіўся, як ён заявіў, працаваць на рэжым і большую частку часу праводзіць у штрафным ізалятары за адмовы падпарадкавацца адміністрацыі. Адзін з менскіх анархістаў, якія ўжо прызнаныя палітвязнямі, Ігар Алінєвіч 11 кастрычніка, упершыню за час зняволення патэлефанаваў маці. Валянціна Алінєвіч паведаміла, што першым было пытанне сына, а чаму бабруйскіх хлопцаў не прызналі палітвязнямі. Беларускія праваабаронцы тлумачаць, што бачаць ваўчынку бабруйскіх анархістаў, іх на спробе кінуць дзве бутэлькі з запальнай сумессю будынак КДБ нямірны характар. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак.
Все-таки говорить о явно незаконных приговорах, как это было по участникам событий 19 декабря, как это было по Минскому делу, пока мы вот из приговора и так обсуждая ситуацию из той информации, которая у нас есть по Бабруйскому делу, это два принципиально разных случая.
Другая причина того, что правобруйских активистов небыто забылися, то, что их батьки до апошняга часу молчали, амаль не звертались в прессу и до правооборонцев. Маці Павла Сыромолатава Галіна кажа, што іх запалохвала следства.
Мы падавалі, канешна, жалобы все, как і Прокопенко, все жалобы падавалі вместе. Ну, сюда мы, канешна, боялись обращаться. Боялись, потому что говорили нам, предупреждали, что может это на детей отразиться.
Бацька Артёма Прокопенкі кажа, што дзяржава сама зрабіла іх дзяцей палітвязнямі, сурова засудзіўшы іх за пратэстны учынак, які нанёс шкоду каля 30 даляраў. Анатоль Прокопенко.
Хаця это дзеці, им 19-20 лет. Они просто-напросто дети. Да, у них юношеские максимализмы, какие-то взгляды на эти вопросы. Его просто выразили, наверное, не совсем таким нормальным способом. Мы будем использовать все методы, доступные для того, чтобы освободить нашего сына. Поможет это, не поможет, посмотрим.
Политики Владимир Романовский из Объединенной Громадянской партии и Виталь Рымашевский из Белорусской Христианской Демократии заявили, что их партии однозначно признают витебских анархистов политвязнями. Владимир Романовский.
Нынешняя власть постоянно провоцирует общество, и в этом состоит политический фактор, политическая основа этой проблемы, провоцирует общество на сопротивление в той или иной форме.
Виталь Рымашевский.
Самое главное, то, что это политическая справа, и то, что их треба вызволить, я лечу, что мы повинны быть солидарны в этом, повинны быть разом. Знаете, когда мы будем зараз сказать про то, что там мели умысел, была это подготовленная группа тени, когда мы будем по литере закона разбирать, то я боюсь, что мы можем так дойти, что этих хлопцев можно по этой литере, грунтующейся на их же показаниях, на их же
срок.
Батьки бабруйских анархистов, политики, активисты громадянской супольности шмат казали про порушение подчас суду над анархистами. Тиск и заполохование с боку следчего про празмерно суровую квалификацию их учинку и неоправданно суровый вырак, про досудовую продузятую оценку их деяний у державных СМИ, нареште про политичную отказность тех, которые закликают сугромадян до борьбы с диктатурой. Правооборонцы зазначили, что простый день смогут сделать некие высновы.
З Менску передавал Валер Калиновский, а зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Арсеньева Forever. Народ – расход. Мы – непартийная контора. Кайф от мудрозвонов. Про это и про погибель для народу у новой передачи «Звоночки».
Гэты выпуск «Звоночка» у нашем эфире поздней, а зараз слово слухачам.
Доселе, вот я как-то не задумывалась над тем, что собой представляет белорусское население. Теперь вообще теряюсь в догадках. Замордованные за 17 лет люди? Или пофигисты, по сути? Или кто? Но не могу я поверить, что народу нравится жить в этом цветущем болоте. Иначе не бежали бы они массово за лучшей жизнью и большим рублем в ту же Россию. А что бы было, если бы Европа широко открыла двери? та Европа, которую сегодня так любят ругать, видя в ней врага. Да завтра бы здесь остались только те, кто вообще уже передвигаться не в силах. Как славно воспользоваться готовеньким, наработанным кем-то. А самим слабо сделать жизнь лучше? Вот и вся философия заурядного жителя Беларуси. Обидно. Виктория.
12 листопада мы, гродзенцы, приедем у Минск на сход у оборону кандидатов у президенты. Вы наши заступники белорусского народа. Мы вас поважаем и будем змагаться за вас. Мы только надеемся на вас. Без вас нам будучи не видать. Мы все разом свободу нашим славным сынам Беларуси. Каждый день мы переживаем за вас. Знаем, что там вельми вам тяжко. Вы сидите за ничто. Просто так вас посадили. Дорогие мои дети, славные сыны Беларуси, мы будем змагаться за вас. Мы будем выступать, каб вас выпустили оттуль. Вы этого недостойны сидеть у таких страшных турмах. Кольки можно здекваться над белорусским народом?
Это Александр Анатольевич Яцкевич. У меня войкая думка. Суд присяжных. Можно там и еще придумать, каких присяжных цікаво. Коли в громадстве культура падает до самого нуля, ніякий демократичный не будет. Это ж уже відомо всім.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. В эфире «Выники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины, сярод іншага, мы погутрим с гостем эфиру, старшинем Товариства белорусской мовы имя Франциска Скорины и историком Олегом Трусовым. Зим мы обмеркуем становище белорусскомовной прессы после поведомления про закрытие одиной дитячей газеты «Раница» и пленованное закрытие часопису «Бероска», а так само про агульное становище белорусской мовы в Украине. А зараз крыху про надворье. 13 кастричника в Беларуси будет похмурно с прояснениями, короткочасовые дожди, температура поветра ночью 0 плюс 6, днем от плюс 5 на полночи до плюс 11 на полдни. У Минску будет похмурно с прояснениями, днем короткочасовые дожди, ночью плюс 2-4, днем 7-9 градусов тепла. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзеев дня. Зараз Сергей Навумчик подае основные белорусские новины.
Суд Московского района Минску скончил разглядать криминальную справу супраць Святослава Барановича. Баранович был на площади 19 снежня 2010 года. Его винователи его удели у массовых непорядках. Присуд 3 года обмежевания воли без накрывания у места отбывания покарания. Сегодня у Минску сустрелись правооборонцы батьки трех бобруйских анархистов, осужденных за напад на будинок КДБ до 7 годов зняволення. Батьки просят признать их сынов политвязнями, сподіваючись, что это дозволит домагчися вызволения. Белорусские правооборонцы тлумачат, что бачать свою учинку бобруйских анархистов у их спробе кинуть две бутельки с запальной сумесью будинок КДБ – немирный характер. Старшиня Белорусского хозяйственного комитета Олег Гулах сказал:
«Все-таки говорить о явно незаконных приговорах, как это было по участникам событий 19 декабря, как это было по Минскому делу, пока мы вот из приговора и так обсуждая ситуацию из той информации, которая у нас есть по Бобруйскому делу, это два принципиально разных случая».
Белорусскомовные дети застаются без газеты. От кастрычника Белпошта не прямая подписки на одиную белорусскомовную газету для подлетков «Раница». Тут основальники выдания Министерства эдукации и наставницкая газета вымашат это экономичными причинами и запевнивают, что «Раница» не зникне, а станет додатком до иншей газеты для подлетков переходного возраста. Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов говорит, что за раницу треба змагаться.
Треба отповедные листы накировывать в администрацию президента и министерство эдукации. Когда их таких листов будет пару сотню, то газета застанет. В свой час так прикрыли червоную измену, объединали ее со звездой. Хотели закрыть Березку, ДТБРМ не дало, и Березка засталась.
Бездань помеж рынковым и официальным курсом рубля протягивая поширяться уже больше за 50%. По выниках сегодняшних торгов на додатковой сессии белорусской валютно-фондовой биржи рубель рекордно потонел одразу на 500 пунктов, пересягнувши навод показник первых торгов 14 вересня. Тогда, нагадаем, курс рубля на подставе попыту и пропановы склал 8600 за доляр. Сегодня он зафиксировался на отзнаце 8710. Меж тем, выйти на один равноважный курс улады Беларуси обещали до 20 кастрычника. Констатує економіст Сергій Балыкін.
Белорусский рубель буде падати і надалі. Для узмацнення його курсу нема ніяких об'єктивних підстав. І гроші друкуються, і інфляція розкручується, кошти ростуть.
Резолюція з потребуваннями удільників Народного сходу 12 кастрычника сьогодні передадзена у Совет міністрів. У прийомній Дому Ураду організаторів сходу прийняв начальник відділу листов і прийому громадянів Олександр Ковшар. Чиновник заявив, що відказ на потребування буде тягом місяця. Тим часом старшиня Аргкомітету Народного сходу Віктор Івашкевич подає у суд на білоруське телебачення. Подставою для звороту у суд став сюжет, присвячений Народному сходу, який був показаний у програмі «В центрі внимання» 9 кастрычника у ефірі білоруського телебачення.
Про белорусские подеи рассказывал Сергей Навумчик. Гость нашего эфира – старшиня Товариства белорусской мовы имя Франциска Скорины Олег Трусов. Зим мы обмеркуем становище белорусскомовной прессы после сегодняшних поведомлений про закрытие одной детячей газеты «Раница» и пленованное закрытие часопису «Бероска», а так само про огульное становище белорусской мовы в Украине. Добрый вечер, спадар Трусов.
Добрый вечер, шановное господарство.
Почну сдалек. Учора стало вядома, что суд у Менску другий раз спынил справу по артикуле порушения законодавства об мовах, якая была распачатая, як вядома, поводле позову Татьяны Цяцёркиной. И она хотела оспречить деяние продавачки Менской крамы номер 5, якая публично зняважила белорусскую мову. Вось суд другий раз отмовился протягивать эту справу и покарать виноватую. Про что, на вашу думку, это решение сведчить?
Ну, по-перше, про те, що, на жаль, таких випадків на Білорусі є немало. Але до суда доходять тільки одинки, тому що більшість людей, ну, як кажуть, бояться звертатися в суди, бо це у наших умовах і шмат часу займає, і шмат грошей. Больш, на мою думку, лепший варіант – це написати відповідну скаргу тут же, у книгу «Скаргу пропонов», и отповедный лист в местную прокуратуру. Это, как говорят, по ней будет, и часом выники бывают лучше, чем судовые.
Ну, але нема тут некой тенденции. Вот суд другий раз отмовился, немагчыма вырашить. Нібыта и милициянт склал протокол, и сведки есть. Але суд, вы не думаете, что это некая тенденция просто погарды? Ці не?
Тенденция в наших судах до белорусской мовы довольно... зрозумелые. Некоторые судьи, которые обязаны ведать две державные мовы, наймают перекладчика. Это не является нонсенсом, что с одной державной мовы перекладают на другую за гроши мои, податкоплательщика. Вот тут треба шукать крайний, что треба эту судовую систему менять кардинальным чином и проводить судьями, ну, хотя бы курсы белорусской мовы, те як. Потому что частка судей, ну, настолько не любит еще белорусское, что, ну, погрожают этой мовой. Ну, скажу, коли судья скончил белорусскую школу, белорус по национальности, запрещая перекладчика, и ему за это гроши платят, ну, про что можно сказать?
Такие люди, как судьи, живут, видать, повсюду у Беларуси и працуют в инших сферах.
Возьмем, например, сотрудников милиции. У них, дарэчы, отношены до белорусской мовы намного лучше, чем у суда, хотя они, возможно, в одних и тех же школах учились. Они, вы же ведаете, что навод на митингах там обещают на двух мовах, как разыходились, и протоколы они могут по белорусскому скласти, а с мову. То есть вот две структуры. МВД і суд, і МВД, ну, відносини до мови ліпше, ніж у судах. Ось чим це тлумачить? Одна держава, одні і ті ж люди, а от відносини до мови в МВД намного ліпше, ніж у суді. Значить, керівництво суда не займається питаннями мови принципово. МВД, видать, займається.
Міністерство юстиції, значить, яким...
Так, це Міністерство юстиції. Це інше відомство, і бачите, відносини намного гірше, ніж Міністерство внутрішніх справ. Хоча, здається, одна влада, один керівник, а от відносини різні. І я це можу докладно сказати, що в МВД намного ліпше ставиться до мови, ніж Міністерство юстиції.
Значить, поводля вас, це якраз нікая відомосна проблема, а не то, що нікий пласт білоруського громадства, скажімо, городські, ці люди, вищеєша
едукація. Ні, це відомосна проблема, яка йде, мабуть, зверху до низу. Ось, і все, видать, треба, ну, питання ставити про керівництво цих судов, щоб все ж таки вони розтлумачили, що таке державна мова. Вони ж юристи, до речі, головне. Але коли вони це і відати не хочуть, то про що можна казати? Ну, я сподіваюся, що новий міністр, який буде незабаві назначений, мабуть, ну, ліпше буде ставитися до цих проблем. Бо старого відправили в відставку, а справжнього міністра покуль немає.
Ну, а зараз я хотів би вас питати про сьогоднішню новину. Сьогодні стало відомо, що єдина білоруськомовна дитяча газета «Раніца», не включена у підписний каталог на наступний год, а пошній її номер вийшов у вересні, і тепер я настане укладзенням у газеті «Переходний возраст». І, до речі, не включений у підписний каталог на літо і часопіс «Берозка». Чиновники кажуть, що йон стане додатком до часопісу «Молодость». Ну, ми ведаем так само, что ранее зачинили червоную змену. Все это чиновники тлумачают с экономичными причинами. Мовляв, не хапая сродков. И вот питание до вас. Чому в Беларуси экономится на белорусщине?
Потому что белорусы этого дозволяют. Это дозволяют мы с вами. Разумеете? Мы это дозволяем. Тому на нас и экономят. Я приведу приклад, сколько разов хотели зачинить Берозку. И несколько год назад уже все было вырешено, але товариство подняло это питание, мы дошли до администрации президента, и Берозка выжила. И мы будем змагаться за Раницу. Отповедный лист я уже написал, надруковал, завтра пошлю. И было бы добре, как бы хотя бы пару сотен слухачев свободы реально сегодня взяли осадку, написали отповедные листы министерства, адукації, адміністрації президента, совет міністрів, що ми, податкоплательщики, потребуємо заховати для наших діток і внуків єдину білоруськомовну газету. А коли нема грошей, закрійте знамя юності, зробіть її додатком до СБ. І ось ці гроші значно більше. Альбо передайте Раніцу в холдинг літератури і мистецтва, і буде економія, але газета буде підписним каталогом. Тоє саме і треба зробити з Берозки. І коли цих листів буде пару сотень, а ще лес пару тисяч, я даю вам амаль 100% гарантію, що влади відступить. А коли ми будемо мовчати, коли ми будемо, як кажуть, скуголити тільки на кухнях, то і далі так буде протягуватися. Ми дозволяємо це робити. Ми винуваті з вами. Не проявляємо активність.
Ну і тепер таке питання до вас. Ви відсочуєте ситуацію з білоруською мовою по всій країні. Які становчі приклади можна привести?
Ну, наприклад, ми добилися зміни у закон у нових зворотах громадян. Там чітко записано, на якій мові звертається громадянин, на такій мові повинен чиновник відказувати. Кілька разів ми доводили до прокуратури генеральної, до Верховного суду, то, що пише чоловік по-білоруську нейкому чиновнику, а той принципово відказується по-білоруську йому відказати. Зараз закон з кінця року вступає в силу. И мы закликаем усих слухачев писать звороты только по-белоруску и приписывать, что отповедности с артикулом 18 вышеизгаданного закона пропонуем и просим дать отказ на державной белорусской мове. И тут уже чиновник, коли отмовится, суд примет. Это уже порушение закона, тут суд примет меры, и прокуратура примет меры. Вот вам конкретный приклад. Это сдавилось этим летом. Хоча змагалися ми за це, ну, годов 5, може 6. Зараз товариство білоруської мови рихтує правила руху по-білоруську. Знайшли ми можливості, і от зараз працюємо. Держава не видала, можливо, ми до кінця року ці правила видадимо. Щоб кожен автоматор мог мати правила дорожного руху народной белорусской мови. Это так само 5 год працы. Ну, можно иные приклады привести, але знову же это праца не одного дня, это 3, 4, 5, 6 годов работы. И выник есть. Так и тут, вот за эту разницу, давайте вот напишем 1000 листов. Литерально сегодня, не завтра, не чекаючи. Убачите выник. Але треба, как слухач, взял осадку, взял конверт, написал свой докладный хатний адрес, а это правдное прозвище, чтобы эти лист будут проверять, и послал. Хай зробить громадський учинок 1000 слухачів свободи. І білорусини поболіє.
Ну, ось, коли говорить про сферу адукації, ці, ми весь час говоримо, що кожен год зменшається кількість білоруськомовних школ, у маленьких вісках школи зачиняються, так само тлумачується економічними причинами. А ці от так сходу ви можете привести ніякі становчі приклади зі сфери середньої школи?
ТБМ у цьому році створено 2 білоруськомовних класи у Ліді, 4 білоруськомовних садка, і в городні 2 класи створені. Хай там вчаться по 4, по 5, по 6 чоловік, але головне, що вони є. І я думаю, що цей процес буде поширятися. Нарешті громадяни почали змагатися за своє право. Ось, так що є певний приклад. Бо знову ж кажу, кожен з нас може добитися, коли захоче, щоб його дитинок по-білоруську навчався. І ми таким людям допомагали. От один чоловік у Берозі хотів, щоб його дочка вчилася, дошел з нашої допомоги до генерального прокурора, і чиновники цілий клас створили, і 15 чоловік знайшлося, розумієте? Ось, ну, до своєї права і треба змагатися. І змагатися, як кажуть, ну, довго, а не просто один раз там написав заяву, а потім забрав. Я вам приклади приведу. Що робиться з створенням класу? Ось, в городах. Спочатку батьки заяви пишуть. І цих заяв буває і 10, і 15. Потім з ними наставники проводять телефонні розмови, і батьки забирають ці заяви. А поскольку це все по телефону, то ніяких доказів нема. Так який ж ти білоруський патріот, коли ти забрав заяву? Про що мог наказати? Його, бачите, попросив директор школи там, чи наставник, який не хоче викладати по-білоруську. І от таких фактів в цьому році було маса. Спочатку заяви йдуть, а перед самим 1 вересня батьки їх тихенько відзивають. А активістам ТБМ, наставники, директори, імени подавших, не кажуть, таємниця, щоб ми не провели з ними роботу. Це от цей год, наприклад, як ми змагалися за клас. Ось де сумління чоловіка, де громадянська позиція, коли спочатку напише, а потім його чуть-чуть попросять, там чи заполохують, як він тут же відзаві. Во всем виновата само громадство. И ніякая внешняя сила это громадство белорусской мови не научится, поки оно само не научится, ну, як кажуть, організуватися, не научится змагатися за свої права. От у транспорті ми зробили обвестки по всім трасам по-білоруську. Тоже 5 год змагання, 55 тисяч підписів забрали, і транспорт, ну, більш-менш, скажімо так. Ось, треба так і робити во всіх остальних галинах. І перше, що треба, це от зарвати громадян.
А сфера вищої едукації?
Тут так само студенту залежить. Кожен студент може написати заяву ректору, створити групу білоруськомовну. Ми добилися. В законі вищої едукації написано, що по просьбі студенту в кожному університеті можуть існувати білоруськомовні групи і навіть плині. І ось така група на гістфаку БДУ, где выкладывают амаль все предметы по белорусски. Я, например, працую с 95-го года в университете культуры и мастерства и больше 20 предметов выкладываю по белорусски. Навод учу по белорусски китайских студентов. Домовился с ними нормально. И я их люблю, и одни меня любят. Тем более, что китайская мова, как ни дивно, намного ближе до белорусской, чем русская. Вот и все. Все зависит от человека. И каждый выкладчик може добитися викладання і математики, і фізики з ректором домовиться. Але треба добиватися і треба, ну, робити, а не плакати, що от тут. Ніхто нам не приїде з Америки, не відкриє нам, ну, як кажуть, ВНУ по-білоруську, покуль самі ми цього не захочемо. У свій час в ТБМ звернулися студенти, дівчата, стоматологи, 15 чоловік, і ми відкрили допомогу ректор-групу, і 5 років вони вчилися по-білоруську, скончили, зараз я би тебе. А наступні плині по-білоруську вчитися не захотіли, бо тяжко. Бицем би я нині з Білорусі родом, а це військові дівчатки. Забрали групу 15 чоловік і спокійно кончили наш медичний університет по-білоруську. Працюють хоч по-білоруську, квитки, і це больнично, і все, що треба. От 15 простеньких дівчат Західній Білорусі. Без шуму, без ляменту, без пікету зробили, ну, я б сказав, вельми такі громадянські учинок.
Апошнє питання до вас. Ви чоловік, який завжди виглядає оптимістом. Як я розумію, з оптимізмом ви глядіть і у будучиню білоруської мови. Що дає вам надію?
Дає щоденна праця. І з кожним годом ставлення громадян Білорусі до мови поліпшається. Це відчувається на кожним кроку. От крама, наприклад, до чиновників. Бо зараз до влади приходить молоде чиновенство, яке 15 років назад була білоруськомовна ШВНУ, були все. Зараз це люди вже керівники району, мову ведають, історію ведають. І зараз мені от з цими молодими чиновниками працювати намного лепше, ніж зі старими, які, слава Богу, відходять на пенсію, а некоторі у ліпший світ відходять, час їх забирає. Так що в цілому у громадян Білорусі за 20 років незалежності відносини до мови і культури поліпшилися. Про це говорить соціологія. Поглядіть статистику. Як незалежних соціологів, так і залежних. Вони, ці лічби 56, 58, 60% є. Раніше було лічби значно менше. Тобто 20 років незалежності пустую не пішли. Поглядіть, скільки, який відсоток білоруськомовного інтернету. Він значно більше, ніж білоруськомовні школи. Бо можна ходити в білоруськомовну школу і розмовляти про російську. А можна ходити в російськомовну і розмовляти по-білоруську, навіть денники заповняти. Є такі учні. А чоловіка все залежить. Тим більше, що ми живемо у незалежній державі. І від нас залежить наша мова і наш льос. Ну, за цей льос, без ляменту, без шуму треба, ну, як кажуть, настойливо своє прави нагадувати. Новоколі. Як будеш нагадувати, вінник буде.
Дякую, спадар Олег. На сувязі у Мінську був старшиня товариства білоруської мови ім'я Франціжка Скарини Олег Трусов. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня, і зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Пал 150-тисячний Борису їжджуть не кожен місяць, але вандрував по місті вже 3 роки тому. Гетим разом спиніться зірнутися тут примусила телефонна розмова з Анатолієм Букасом, добрим знайомим предпримальником і колегом, редактором старейшої регіональної газети країни «Борисовські новини». Я, між іншим, недавно сповнилося 19 років, а господар Анатоль наракав, що улади всяляк перекривають виходи на читача, затягали по судах, аж нема чим платити заробок людям. Моє подорожжя у Борисов.
Подорожжя Віталя Сямашки у нашому ефірі пізніше. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Обламейко. Нагадаю основні теми. Намісник держсекретаря США Майкл Познер пропонував Росії об'єднати намагання, щоб домогтися від президента Білорусі визволення політв'язнів і заховання їх прав. Удільник площі Святослав Баранович осуджений до 3 років обмежування волі без накерування у поправчу установу. У Мінську відбулася зустріча правооборонців і батьків 3 бобруйських анархістів. Батьки просять признати їх синів політв'язнями. От кастрічні Кабілпошта не приймає підписки на єдину білоруськомовну газету для підлітків «Раніця». Газета ліквідується і перетворюється у додаток до газети «Переходний возраст». Дадзеныя статыстыкі сведчаць, што сярод жыхароў былых савецкіх рэспублік менш за беларусаў зарабляюць цяпер толькі ў Таджыкістане, дзе сярэдні заробак $90. А ў Беларусі пасля дэвальвацыі нацыянальнай валюты і ўсталявання новага рынкавага курсу заробкі ў даляравым эквіваленце знізіліся ў 2.5 разы. Калі ў снежні ў сярэднім беларусы зараблялі $527, то сёння 218. І нават такія сумы апошнім часам на шэрагу прадпрыемстваў выплачваюцца з перабоем. Про заробки білорусів в умовах кризису повідомляють наші регіональні кореспонденти. Саме багатий город Білорусі – Солігорськ, де середній заробок тепер більше за 2 мільйони 300 тисяч білоруських рублів. Саме ж бідною Білорусі – Кармянський район на Гомельщині. Поводле дадзіних Національного статистичного комітету, у гэтай заражений після аварії на Чорнобильській АЕС м'ясовості саме низькі в країні заробки. Удокладняє ситуацію і її причини наш кореспондент.
Низким заробкам у Кармянском районе местные жихары дают свое тлумачение. Говорит господарня Зинаида.
Где тут в районе заработать? Приходит, технику разогнали, агросемию разогнали, тут уже все добито, нема куда пойти. Люди не лянуются, негде просовать людям. Люди живут так, концы с концами стягивают.
Далее Кабита каже, что ее муж працует кировцем операционной будовничей калюне. Заробки у его не только малые, але и отдают их в опошний день месяца.
У его большая машина, и он зарабатывает летом еще куда ни шло, там более за миллион. Ну а зимой может получить и 700, и 600, и 500. А командировочные поныне и тамака еще не могут отдать. Уже годы, 4 месяца, командировка не выплачена. Сейчас люди ездили, работали по объектах, возили в Рогачеве, они с Рогачевым где-то строили там. Этим тоже никому не повыплатили. Сейчас строительство прекратилось в Кармянском районе. Так что какие могут тут быть заробки? Его мыкаются люди, где кто пристроится. Увольнялись много из ПМК, поехали в Москву за Санкт-Петербург. Кто куда?
На Могилевщине рост заработной платы істотно заповолився. Дзе-нідзе заробленное выплачивают затримкой. Теперь, поводле официальной информации, среднемесячный заробок крыху больше за 1,5 миллиона рублей. Кто отримливает такие гроши, высветлял наш корреспондент Андрей Белогубов.
Перспективу для росту заработной платы у будовничей галине региону нема, так свержают будовники. Мовляв, заработки мизерные, про 1,5 миллиона только марать. Вось наибольш характерные выказывание.
На день по 50 тысяч закрыли, это миллион где-то. Помощь, которая от на овощи никому ничего не дают. 700 тысяч в месяц. Нам дали уже предупреждение, что организация расформировывается. Нету капитальных вложений, нету финансирования. Люди просто срываются, уезжают в Россию.
То и что рост заработной платы на Могилевщине прикметно запобулился, признал днями и старшиня облвыконкому Петр Рудник.
Могилевская область 3-го места уже скатилась на 5-е по уровню средней заработной платы.
Про заробки у 1,5 миллиона марать и працовники сельской господарки.
Доярка на ферме она получает 700-600. И механизаторы тоже самое. Сторож 500. Ночной ежедневно ходил 500 тысяч. Больше зарплаты нету.
Зазначает доярка одного из городских сельхозпредприемств.
Такая ситуация с узроўнем заробкаў у регионах Беларуси. 13 кастрычніка о 19 гадзіне у Менску у кнігарні Логвінаў адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». Палічку бібліятэкі папоўніў дакументальны твор дырэктара Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Аўтар даследуе менскія гады жыцця амерыканскай перабежчыкі, які па вяртанні на радзіму застаўся ў гісторыі як забойца прэзідэнта Кеннеді. Сваімі чытацкімі ўражаннямі ад кнігі делится философ Валентин Акудович.
Александр Лукашук нас подманул. И, как минимум, двойче. Его книга «След мотылька» мае подзаголовок «Освальд у Минску». Але гэтая книга зусім не про Ли Гарви Освальда, забойцу американского президента Джона Кеннеди. Яна про той час и ту эпоху, калі адбылося гэтае злачынства. И галоўны герой тут зусім не Освальд. И он адыгрывае одну ролю интриги, якая подбуртворвае увагу читача, штурхая узяць у руки книгу и не выпускать из рук, покуль книга не прочитается. Але покуль книга еще читается, ты разумеешь, что это зусім не журналистское доследование, як чекал, а литературный роман у выгляде журналистского доследования. Сам Лукашук позднее потлумачит, что гэты стиль письма сегодня мае назву New Journalist. И сярод его заснавальников такие слынные письменники, як Томас Вулф, Норман Мейер, Труман Капоте и, дадам от себе, Рышард Капустинский. У этом стиле істотна не герой, не фабула, не нават идея, як у традиционном романе, а, цитую Лукашука, что працуя, а что не працуя. Тому другасне, ці ввогулі, якби випадкові персонажі, раз по раз надовго відсовують заголовних на другий, третій план. І відсовують тому, що вони у ніяких епізодах свого життя для автора і, відповідно, читача більш цікаві та істотні за головного героя. А що сам герой? А нічого. Він пустий, і з гэта ніякі. Як не намагається автор заповнити гэту пустоту успамінами про Освальда тих, хто був ніякий побач з ним, пустоти не мені. І гэта натурально. Освальд не Кеннеді забивав. Він забивав пустоту і нікчемно самого себе. Напевно, шмат кому падається, що його гэта атрымалася. Бо після забойства Освальд уже назавжди буде побач і тим якби нароўні з Кеннеді. Але гэта тільки облуда. Освальд одно подовжив розповід про власну нікчемність іще на довгі роки.
Презентація книги Александра Лукашука 13 кастрючника у книгарні Логвіна о 19 годині. А зараз Савка де Гришка. Гетим разом Гришку довелося безпоспехово супокоювати Савку, якого дуже розхвалювали слови Лукашенки об тим, що поляки нібито спречують заходню межу Білорусі.
Оказывается, Польша запад наша тяпать хочет. Главная мечта поляков, каб границу знал подрак.
Нечто ты, Савелий, дрызнешь. Глянь, доляр вунь 8000. Где там 8? Но вот больше, чем 8000. Кинь ты Польшу.
Нет, тут разобраться надо. Уже завтра войско НАТО может хлынуть през границу. Надо нам вооружиться, каб отпор им дать достойный.
Ты хиба что хворый сегодня? Вунь доляр до столи лезе. Мы его трымаем, леди.
Нам не надо их доляров. Артиллеры и ударим самолету, сбросим бомбы. Неповадно было, чтобы...
Савка, ты даруй мне сябра, выкликаю санитара. Хай везусь до психиатра.
Вот увидишь, Грышка, завтра Польша нам войну объявить. Надо мины нам поставить по периметру границы, чтобы им гадам подавиться нашей родною землею. Чтобы робичи со мною. Что за скорая тут помощь? Я вообще понял, это Польша, это ихняя спецслужба. Грыша, ради нашей дружбы, расскажи же не иди. Детям, что за родину в ответе был их папка и геройский на войне загинул.